Ватиканский секретариат по коммуникации и итальянская телебача НИРАИ обвестили об подписании меморандума об взаиморазумении, які пашырае адносіны паміж бакамі ў аудыёвізуальным сектары, гаворыцца ў спецыяльнай заяве. Пагадненне будзе дзейнічаць на працягу наступнага года. Першая ініцыятыва ў яго рамках будзе рэалізавана ўжо 24 снежня. Святая імша ў вігілію Божага нараджэння з Ватыкану, якую ўзначаліць папа, будзе трансліравацца ў прамым эфіры ў інавацыйным фармаце 4К. Таксама ў якасці эксперыменту будзе выпрабаваны фармат 8К. Усё гэта будзе рэалізавана пад новым брэндам Vatican Media. На думку прэфекта сакратарыяту па камунікацыі мансіньёра Эдуарда Вігано, пагадненне цалкам упісваецца ў рэформу ватыканскіх СМІ, ініцыяваную папам Францішкам. Святому пасаду лічыць святар патрэбны новыя альянсы на рэдакцыйным і тэхналагічным узроўнях.